Ufakati. Basa unabeto, Jean-Goma Makoko.
Ufakati. Ntalu ya bantu mekuza kufua pe mekuza luala na ndambu ya luozi kuna nafikizunga ya katarakt na ndambu ya bakongo ya kena kutuma buwelama na batangu na betu yae mekuza lana kana ngindu ya ba efeke ya ndambu ina ya bakongo ya dibundu ya katoliko bwele diaka yae ya dikabu ketala kamamba bainiso wa bantu kuzinagana ve ina ya mbuta ya bundu ya kongo long ya kongo mwanansemi Talu ya carburante essence kuzaka toma bwelama awa na banta kinsasa mingi na batsango na beto ya ei bene kuzala na kana ngindu ya bantu kuzaka sala markuzana ta bantu na bantu mabilu bwela diaka yai ya bantu kuzaka toma sadila bantu mabilu awa na banta kinsasa na kitini ya zole batsango na beto bene kuzala na kana yina kana kuluta na kikwiti tika bimvuka kimvuka ya sote civil ya mekuza telemina diambu bana tatu kuzaka batu kila mangundu na mabu boko na bilumbu mekatuka kuluta mbote na benu mebakama na nsanda kuna na bakongo samwalinive na ndambu ya nkutu kuna na kizunga ya bandundu mingi na bantangu mekuza kupikila benu mtibetu ntuba na kufi na yao mtalu ya bantu mekuza kufwa pe yai mekuza luala ya mekuza buelama na ntangu betuza tonika bantangu yai sambanu kuza kufwa sambodi kuza kaluala kati ya nkangu na kunwana kena kutuma bakama kati ya bakwikizi ya dibundu ya Kongo bwele diaka yai ya bapulisi ya Kongo ningi nyoso yaye kuzaka toma banda na kilumbu ya mazono nyoso kena kutoma luta na ndambu ya luozi peina kuzaka salama na kilumbu ya mazono nange Rene Kapita Pelezo
kulandana na mambu kangu ya luozi vanda katuba bapulisi kumaka na luozi mazono na ngunga ya 18 na ntangu bamvukani ya bundu ya Kongo vandaka na sika bao kutanaka na bao vandaka imba tina kati ya mpimpa samu na ntuadisi ya mpulisi ya kizunga ba Kongo mpulisi ina kuizaka samu na kuvutusa kimfumu ya luyalu na ndambu yae ya kizunga ya ba Kongo wapi sika bamvukani ya bundu ya Kongo vandaka kotisa uonga na nkangu na ntangu bamvukani ina kumuona kati mpulisi mekuiza bao bandaka kubula bao mabanga na kunwana ina bantu tano na ndambu ya nkangu meluala na ngolo mpenza mtindu ba munganga ya lupitalo ya neno ya luozi ike zabisa yao na bwala luozi bainzo ya nkanda na bainzo ya mumbungu kuzibukaka ve bubu yai betu kumbuka jakati na sabala yai mamfukani ya bundu ya Kongo kuyukaka bantu tatu na bwala luozi
na ndambu ya mbuta kena kutuma tuwalisa dibundu ya katoliko na ndambu ya bakongo mingi ya nimebakama na ndambu ya mbanza matadi ya nimekuza toma mwona tidiambu ya kena kutuma salima na ndambu na yekele ya mboteve pani kutuka tebusa ntima ya bantu na kutubati na bilume kato kuluta bakutanaka na mbuta nlongi ya kongo mingi mutane mwana nsemi bakuzaka toma solula samu na kutuma tala mutinba kena kusivika na mambu kena kutuma luta na kuna na bakongo mone mwana nsemi kuzaka toma zabisa bauti ane kuzasunika mwabuku mosi samu kutoma lomba na bakwikizi ya dibundo na yandi bakuza toma sala mambo na mutindu ya kufo na kadabitu landakana Monseigneur Philippe Dinzolele Nzambi yai kuzaka toma zabisa mambo yai nyoso na nsinga na Belinda Bosuma
on essaye de trouver des explications mais ces explications
Betu kesso sa kuzaba mambo yonso ina ke luta na ndambu ya bundu ya Kongo Betu kesso sa kuzaba mambo yonso na ina ke luta na ndambu ya bundu ya Kongo Betu kesaba mbote ve mambo ke na luta na yau Betu kwendaka kukutana na longi ya bundu ya Kongo samu bantu ina kesaba mvwanzi na ba Kongo ke tu bakakati ba ukele ba vukani ya bundu ya Kongo Betu solula kana yangi samu na mambo ke luta na betu sunikaka mkanda mosi wapi longi ya bundu ya Kongo metula diboko na yandi mekana kusunikina bamvukani na yandi mkanda samu na kuzabisa bao tibalongi yonso sika mosi na baeveke ya ba Kongo kelomba tibabika kunwana na kusala bumvwanzi na manima ya dizina ya Nzambi
na manima ya nandambu ya bimvuka ya kitalaka mambu ya ya bainswa ya bantu kuna na bakongo ya mitoma utilimina diambu kena kutoma bakama nandambu na ya mitoma monati na ntuala kuza toma pesa kaka ngindu ya iti ya kele batu abundi rakon kena kutoma sala mambu ina ya fwana batoma landila mambu ya ibeto landakana yao na mosi ya bisadike kuzika landila mambu ya bainswa ya bantu na bakongo Pamphil Mbwangi andikele na nsinga na Cedric Kalonji.
Il y a en effet violation des droits de l'homme, c'est-à-dire les exactions.
Ya chileka ndambu ya nkangu kena diata bainso ya nkangu. Na bameza visa betu ti bamfukani ya bundu ya Kongo ndeke sala bamambu ina. Kansi samu na betu, bafete sala kusosa sosa, samu na kuzaba ya chileka, kana bantu ina kele bamfukani ya bundu ya Kongo, samu bantu ya nkaka lenda sala mambu ina na manima ya dizina ya bundu ya Kongo. Na yau, betu sosaka kukutana na mfumu ya kizunga ya bako Kongo, samu na ntangu bapulusi keba ndakisalu na bau ya kuvutusa ndembama bazaba mbotiti nani kele mvukani ya bundu ya Kongo na nani mtu ke mvukani ya bundu ya Kongo ve.
Nandambu ya Nlongi ya Kongo pe Mbuta ya Dibundu ya Kongo ntumwa ya Nkangu nemwa na Nsemi yandi animetoma mona ti mambo ya nyoso bakena kutoma tuba na bininga bakena kumonisa ya kele diambo bakena kutoma tula na mapeka ya bantu ya bundu ya Kongo ya fanati batoma kuza landila bisalo ya nyoso samu na kutoma sikimisa kana bantu ya kena kusala mvalangani ya hii bakele bantu ya bundu ya Kongo to ya kele batu na kutoma sadila dizina bundu ya Kongo na kuza sala mambo ya bitola nakana ne mwana Nsemi na kizonzolo ya bampangi na beto Lievin Mbwinga pe Giroje Nyampala.
J'ai dit que ça peut être des images ramassées au Kivu. Les gens ont tenu une réunion, ils ont dit qu'il faut.
Mukiza visa ti yale nda vwanda bifanusu ina katukaka na ndambu ya Kivu. Bao salaka mkutano mosi wapisika, bao bakaka lukano ya kusala bumvwanzi, samu na kufunda ni mwanda Nsemi, na kutula makesa bonso mfumu ya kizunga ya Bakongo. Ya cheleka ya kele kujiata bainso ya Nkangu. Na kilungu meluta bamvukani ya bundu ya Kongo vandaka sambila na inzo nzambi na bao, kansi bati njilaka bao bampulusi, babula bao masasi. Kansi na kunwa na ina, bamvukani botulaka minduki na mpulusi, mpulusi ya nkaka kufuaka. Samu na munu, luya lupeti bongisa lukutanu mosi ya Nkangu yonso ya Bakongo, kuna bao kesosa nzila ya kumanisa mambu yai. Kuna nde betu kebaka banguizani. Kana luyalu njima banguizani ina, nde mba make vutuka na kizunga ya bako mba.
E si on accepte tout ça, madame, la paix va revenir au bako.
Bubu yai nambanza kinsasa ntalu ya bisi ya kena kutoma zabana diya kave ya kuzazieta nambanza yai mtsamu ntalu ya esansi ya kuzaka toma buwela meikatuka na bafran kongole mkama sambanu na kumi ya mikuma bubu yai mkama sambanu makumi tsambodi na tanu diambu mekuza toma nata tikonso bifulu na tango yai bantalu ya kele na mvalangani mirei kabala andi kuzaka sala nzetolo nambanza kinsasa samu kutala diambu ina yina andi kuzaka mona nangere
ba chauffeur ya ba taxi keza bisa tiba me mwangisa bau na ba mezo na veti Nkangu kunwanina ba inso na yandi ntalu ya essence me mata mingi ba umeza ba vei inki ntalu ba lenda tula samu na transport hotel de ville kelomba tiba chauffeur ba buwela jaka 20 talu ya transport atako talu ya essence me mata kansi kubanda na nsuka ya bubu taxi meni yoso ke tula ntalu mutindu yandi mezola Nkangu mesutuka na kumona ti ba vandaka futa 300 francs kukatuka kitambo magazin samu na kukwenda na centre ville kansi bubu ba chauffeur kelomba 500 francs congolais ba uke monisa ti yake vanda mpasi samu na kukuma na kisalu samu baza ba 20 talu balenda futa samu taxi yonso ke na talu na yao.
Na kitini ya zole batangu na beto bine kuza landakana ina mekuza telimina sote sivili ya kikwiti na mutindu bana tatu kuza kufua na mangundu na bilumbu umekatua kuluta dingundu bakuza kabika na polisi kasi ntete bantangu ya bantaka pia inza na kufi. Mbuta kusaka Toma Twadisa kukutana kati ya Union Maniema, Union PDSMP na Kilumbu ya kumi ya Ngonda ya Zole ya Ibitikana yao na Nganda Mutopi ya Martir bamekuza Toma Telemisandi na Kisalo na Yandi na Bangonda iya ya Mvimba Imbi na Yandi andi kusaka Budisa Bantu na Minuta Nkama Mosi na Zole andi kusaka Lutikisa Minuta kumi na Zole yine kusaka Pesa Nzila na DSMP na kusaka Lungana Makongo na Maniema Inyo Nzokande DSMP ya Vandaka Pola na Makongo Zole na Mosi Mbuta yai andi mekuza Toma Telemisani katuka Kanandambu ya Bandundu na Kizunga ya na Bainche Banzenza Mingi betifona kusaka Tubila Mambu kena kutoma Luta na Ndambu ya Kenya Tika Bubu yai bamekuza Toma Tula Maboko na Ngwizani Mosi yai ketuma Tala Mutinu kusaka Manisa Mavuanga pembo nangani kena kutoma Bakama na Mbanza to na Kizunga na Iti na ya Kenya Mingi na Mbanza ya Nairobi ya Vwanda batu kena kutualisa Ntangu yai peba Dasuki ya Ndambu ina baba mikusa Toma Monati ya Fwana kusaka Susa ina kusaka Nata Mavuanga yai kusaka Kotisa Lufwa ya Bantu Mingi na Ndambu ya Inti Nabao
Ukapi Ukapi Bansangu ya Inti ya Mvimba
Folkan konsa musier Afrika betuke bandila batangu na beto ya njongadala ya Bizunga na Ituri tika batu kuzakatina bamvita kati ya ba FRDC bole diaka bantu ya ya FRPI bake na kutoma kuma na Ndambu ya Bunya kubana na Kilumbu Amazono
ya selika batu na kena ukatuka mingi na babola bosi bula nza bobo le laka na musejo ya kena ntiambanda Bunya na kata babole na ya kemakesa luyalu baonde no na kati bimpomulu ya FRPI ya vwana na Kilumbu kitatu bole laka kilu Amazono na kutuba ntolisi ya tokia irumu ya kena kuzabisa tibatu anka kadiaka katukwa kakaka na babolena bamekuma na marabu ya kena kituzo ba kilometre makumi ya natano kukuma Mbanza Bunya pia kena kuzabisa tibatu na ameti na babolena bao baonde nataka kima vena kutala kibi mpumbulu na baba kaka bima na bao nyoso mpekuna na Mbanza Bunya batu ankaka bame ya mabau na bampangi na bao
na Mbanza Kananga kuna na Kizunga ya Kasai Occidental bilumbu ya nyoso baka na kutoma yiba bima ya bantu
na kutuba ya bapulusu wa kena ndamuna baka na kuzabisa ti na bangona tatu ya meka tona kuluta na nima bilumbu zole ya kile kitezo ya jambo mosi ya baka na kumunaka ya imbina ya ntuka ya ondesa la maka mingi na mpimpa ya kitatu bwene raka na kumuna kilumba mazono na kake ya mulangji mingi na balabala ntambwe wapi episekopo medag mulamba vondaka kena kuyamba batu ya vondaka ti minduki na maboko sambu na kutina ba pulusi
na Kizunga ya Bandundu betukwane na Kikwiti tika sosie civil mebulan komi na meza na kuzatuba Mutindu bakuza batu tatu bana fioti tatu kuzaka ufua na Mangundu na Kilumba Zole ya Sabala ya Ibitukena yao
jango mama kukuba za bisaka yao bubu ya inantuala ntolisi ya mbanza Kikwiti sosie civil kena kufuda mingi makesa bwale laka bapulusu sabna kisumbule na salamaka mpambave bale ndaka tafiti vena kutula dingundu na na balabala sika batu kena kutambulaka na nyoso ya sosie civil ya mbanza Kikwiti kena kulomba kusalama na ntolu nyoso akimvuka mosi samtibaku za zabaseleka nyoso pena kupesa bitumbu na batu wa salaka jambuda mutuluke za bishira betu Frederick Ipanini na Kikwit
bantwelisi ya societe civile memonisa bubu nganzi na bo na ina metala lufwa ya bana tatu na Kizole meluta bomeza visa nde makesa tiba mpulusi kele na kisina ya mambu ya ya imbi ya lufwa na kubuguta na bo societe civile metuba nde yo kele njituka na kumona nde mangundu yae kumunika mpamampamba na site na yae yonso bantwelisi ya societe civile meza visa diaka nde leta fwete baka kilo yonso mpamba ve mangundu yae kele bima na bo na ndamu na yandi mbuta konsa ndima komanda ya Kizunga ya ntete ya makesa na Bandundu memanga mafunda yae ya societe civile yae ndite bao fwete ukinga ntete mvutu ya kisalu ya kusikisa ya mafwa yae na ntwala ya kufunda bao katuka Mbanza Kikwit Frederick Ipani Radio Okapi
ya Nord na Kizunga Nord Kivu mingi na Mbanza Goma ya kele intu ke kuzaka kubika mamba kusadisa basukami ocha na nkufi yao yemekuzwa zabisa ti yemekuzwa telimisa nusadusu na yao na batu kuzaka ti na bamvita na teritwara ya Ruchuru
na nyoso kele batu mafunda nkama mwesta makumi tano ya tabaka diaka velu sadusu yai katuka Kilumba Bubu yai lukano yai ya baka maka na nima lukuta kano ya sima maka na Kilumba Mazuzi na kati ya inzo ya ocha ya kekuna na Kivazulu bwede raka bimboka nkaka ya inzo ya kena kupesaka lusadusu na batu kikuma ya kebaleka nkaka kiwanja bola daka ya rojo batu baka bambamu ya imbi na bimbuka nkaka na mtu mbafu wanake na kusabisa na bau na kutuba baleke na bake na kuzabisa tiaseleka batu inake na kuzolaka ve kubaka bau na bisalu bake na kubakaka na batuke na katukaka na babola nkaka na ntuala ya kufutu kila bisalu na bau bimbuka ya ya inza kena kulomba na vialu wa kivu azulu na kutandina bau kasim bake na kulanda kupesa lusadusu na batekituak ya nkaka za bisaka mbuta damye ya kentolisi ya ocha kuna na kusit kivu
munga ngamosi kisarisaka bantu na lupitadu ya nene ya kia vinyonge kuna na beni bakuza kufuandi na pipa ya kilumbu ya mazono
zina nandikele munga nga Frank Muindo bati na kutuba ya mbuta Omar Kavata ya kentolisi ya susite civile ya tekituak ya beni ya seleka babulandi disasi nantu nantangwa vwake na kufutuka na kate tukutuku nandi na nzitula nzalaka na musi ya bwala ya kena kituzo ba kilometre nzambwadi na sika nike na kusalaka kisali nandi mpena ntola balo kutaka mvumi ya mtu musi ya vwanaka nkingi ya mpaka musi kuna kaka bake na kulomba timu makesa kulandila jambu na samu na kususa kuzaba sileka news
awa ntuka ya ntongo na beto ya nkukila ya bubu ya hii folk nkonsu musi ya Afrika jango mama koko pe ya beto Jean Noel Mukondo kuzaka salisa beto betu kezo la beno mana kambote na radio kapi benbika na mbote
Ukapi.